krásný podvečer, lednový podvečer, milí kolegové a kolegyně. Vítám vás u sledování dalšího dílu Genetika v kardiologii. V dnešním se chceme zaměřit na problematiku dilatované či nedilatované kardiomyopatie u dospělých a dětských pacientů a také na problematiku arytmogenní kardiomyopatie pravé komory. Dovolte, abych se tady uvítala moje milé kolegy, kteří tu se mnou sedí, pan docent Kubánek z IKEMu, pan docent Pajchl z IKEMu a pan doktor Koupský z Dětského kardiocentra ve fakultní nemocnici v Motole. Rádi bychom vás také upozornili na to, že během celého sledování můžete posílat vaše dotazy, přijdou nám sem a velmi rádi je zodpovíme. A nyní mi dovolte, abych začala já jenom takovým úvodem. Moje jméno je Alice Krebsová, já jsem kardiolog a kardiogenetik a velmi mě těší, abych vám ukázala jenom úvod z toho, kdy a jak pomýšlet na genetická vyšetření a co to vlastně znamená. Takže vycházíme v tomto semináři hlavně z těch nových guideline, která vyšla v konce minulého roku o tom, jak bychom se měli chovat k pacientům s kardiomyopatiemi. Také odráží naše přednášky guideline, které vyšly v rámci Evropské společnosti genetické. A také jsem vás chtěla upozornit, že nedávno v COR a VASA vyšlo takové stanovisko pracovní skupiny kardiogenetiky při České kardiologické společnosti, kde se k tomu všemu vyjadřujeme z toho pohledu České republiky a místních poměrů. Genetické vyšetření patří, nebo genetika v kardiologii určitě podle současných doporučení zaujímá důležitou roli. Tohle to je jedno z centrálních ilustrací těch nových guideline, kde genetika hraje jistě velmi důležitou roli v rámci toho mezioborové péče o pacienty s kardiomyopatiemi. Na genetické vyšetření byste samozřejmě měli vždy pomýšlet, pokud máte pacienta, který má nějakou pozitivní rodinnou anamnézu srdečního selhání nebo kardiomyopatie, ale pozor, dědičnost je většinou tedy autosomálně dominantní a zdaleka ne každý, kdo nese dědičnou vlohu, může onemocnit, čili eventuálně negativní rodinná anamnéza úplně nevylučuje dědičnou formu onemocnění u vašeho pacienta. Jistě byste na to měli myslet také u pacienta, který má buď osobní nebo rodinnou anamnézu převodních poruch, AV blokády před 50. rokem života, kdy eventuálně genetické vyšetření by mohlo vést k tomu, že uvidíte, že bude nutný upgrade kardiostimulátoru na defibrilátor. Jistě byste také o dědičné formě onemocnění měli uvažovat u pacientů, kteří mají osobní či rodinnou anamnézu maligních komorových arytmií, to znamená, že ten pacient přežil srdeční zástavu a nebo měl v rodinné anamnéze náhlou srdeční smrt. Dále ta klinicko-genetická konzultace by vždy měla předcházet molekulárně genetickému vyšetření. Je důležité totiž s těmi pacienty promluvit, vysvětlit jim principy toho vyšetření a informovat je také o možných výstupech, kdy zdaleka ne vždy jsou výstupem nějaké jasné příčinné varianty. Mohou se tam objevit i varianty nejasného významu, s kterými třeba je nutno pracovat a on na to musí být připraven. Je třeba mu eventuálně také říci o možnostech individualizované péče na základech výstupů toho genetického vyšetření, kdy genovou terapii zatím tedy nemáme, ačkoliv se na ní pracuje v případě některých genů. Eventuálně by mohlo to znamenat třeba možnost enzymové substituční terapie, pokud náhodou narazíme na pacienta, který má Fabryho chorobu, Pompeho chorobu nebo nějaké jiné typy mukopolysacharidos a tak podobně. Je vhodné ty pacienty informovat o možnostech primární prevence onemocnění u potomků a především také v případě toho, že indikujeme vyšetření pomocí rozsáhlého panelu genů, je nutné ty pacienty připravit také na to, že jsou tam někdy vedlejší nálezy třeba jiných dispozic pro jiná dědičná onemocnění. U našich pacientů především se jedná třeba o onemocnění dědičná nádorová onemocnění a vyptat se jich, zda chtějí tyto vedlejší nálezy vědět nebo ne a co by z toho pro ně mohlo vyplývat. Ke kardiogenetickému vyšetření zcela neoddělitelně patří také kaskádové vyšetření v rodině, kdy musíte v podstatě v jednom nabídnout nejen molekulárně genetické vyšetření, ale také kardiologické screeningové vyšetření všech prvostupňových příbuzných, kteří jsou v riziku, nebo podle rodokmenu příbuzným, kteří jsou v riziku toho onemocnění. Přičemž pokud u nich najdete známky toho dědičného onemocnění, je jistě vhodné jednak jim nabídnout další kardiologické sledování a na principu kaskády vyšetření potomků zhruba od 10. roku života podle typu onemocnění. Pokud onemocnění není přítomno, tak je to jistě skvělé, ale neznamená to, že když ve 25 letech onemocnění není, že ve 40 nemusí ten pacient přijít s tím s plně rozvinutou formou dědičného onemocnění, proto je třeba je upozornit, že v těch pravidelných kontrolách podle současných doporučení by se mělo pokračovat zhruba v intervalech 2 až 5 let. Předpokládaný přínos toho genetického vyšetření, tady ta tabulka vychází z ještě o rok staršího dokumentu Evropské kardiologické společnosti ke genetickému vyšetřování v kardiologii, kdy vidíte, že v podstatě podle nich největší přínos mají skutečně dědičné kardiomyopatie, včetně hypertrofické a arytmogenní kardiomyopatie, a sice má to přínos jednak na přesné stanovení té diagnózy, eventuálně určení prognózy těch pacientů a eventuálně i na individualizaci terapie, kdy se to v podstatě dá říci, že obzvláště u dilatačních a arytmogenních kardiomyopatií ta genetická stratifikace, pokud naleznete varianty v genech prolamín, filamín, RBM20 nebo PRKG2, to všechno má dopad hlavně na to, jak budete postupovat při rozhodování pro primárně preventivní implantaci defibrilátoru, eventuálně i jak dál se ti pacienti budou vést, co se týče poruch hlavně komorových arytmií. Čili tyto genotypy jsou eventuálně rizikové. A velmi vzácně tedy vede ta genetická stratifikace ke specifické terapii, především u poruch střádavého charakteru, o tom bude hovořit pan doktor Kubánek, anebo už hovořil v našem prvním dílu. Pokud detekujete pacienta s Fabryho chorobou, v současné době transtyretinovou amyloidózou, hemochromatózou, Pompeho chorobou. Samozřejmě, že ten přínos toho genetického vyšetření je také především pro příbuzné toho pacienta vašeho, abychom určili riziko onemocnění a možnost tedy se individualizovaně po příbuzným v riziku věnovat. Přínos toho genetického vyšetření je také v rámci reprodukčního poradenství, jak už jsem zmínila, je možná primární prevence onemocnění potomků v rodinách, kde tedy to onemocnění se dědí a ta varianta má vysokou penetranci, je velmi závažná, maligní, tak je možné těm rodinám, i pokud oni to si přejí a chtějí se jistě vyhnout tomu onemocnění u potomka, tak je možná v současné chvíli a zde velmi dostupná v České republice preimplantační diagnostika, kde je možné tedy jít cestou asistované reprodukce a skutečně vybrat embrya, která nenesou tu jednu konkrétní vlohu a nemají tedy primárně potom riziko toho onemocnění. Molekulárně genetické vyšetření pro dědičná kardiovaskulární onemocnění se dělá především formou takzvaného sekvenování nové generace, kdy v současné době používáme klinický exom. Momentálně detekujeme nebo analyzujeme asi 5 500 genů, změny v níž mohou způsobit jakoukoliv formu známého dědičného onemocnění. Konkrétně i v fakultní nemocnici Motole, kde je jedna z akreditovaných laboratoří pro tyto metody, se přechází aktuálně na klinický exom, který bude mít až 20 000 genů. V případě kardiovaskulárních onemocnění bohužel, ale teda to zvyšování počtu genů, které analyzujeme, bohužel jistě nevede ke zvýšenému záchytu těch onemocnění. Jenom proto, protože to je jedna z nejčastějších otázek, tohleto molekulárně genetické vyšetření může indikovat jen klinický genetik a v současné době se účtuje pojištěvně 57 000 korun. Závěrem se tedy dá říci, že genetické vyšetření je jistě i podle posledních doporučení nedílnou součástí širší diagnostiky srdečního selhání a kardiomyopatii obecně. Je jistě vhodná jeho indikace u kardiomyopatii s pozitivní rodinnou anamnézou nebo současnými jak supraventrikulárními, tak komorovými arytmiemi a obzvláště se současně poruchou vedení elektrického vzruchu. Genetické vyšetření je určitě vhodné pro motivované pacienty a jejich rodiny, protože potřebujeme jejich spolupráci. Často potřebujeme vyšetřit více rodinných příslušníků, abychom se byli jisti tím, že jsme tu molekulární příčinu s jistotou určili. A pokud jsou motivováni, tak i v těch současných guideline je zdůrazněno, že je vhodné indikovat i takové, o kterých si původně myslíme, že mají třeba alkoholovou kardiomyopatii nebo postpartální kardiomyopatii nebo i postmyokarditickou kardiomyokarditidovou kardiomyopatii, protože je možné, že i za těmito formami kardiomyopatie stojí nějaká genetická příčina. Důležité je pro vás, pro všechny, negativní genetické vyšetření jistě nevylučuje vaši diagnózu dědičného onemocnění, protože zdaleka u všech se nezdaří určení té dědičné vlohy. Jak říkám všem pacientům, my to hodně víme, ale taky ještě hodně nevíme a v průměru se dá podle tedy diagnózy očekávat záchyt jistých dědičných příčin zhruba u 1/3, maximálně v některých diagnózách u 50%. U dospělých, u dětí je to, myslím, ta záchytnost o něco vyšší. A co je velice důležité a je aktuální pro genetiky při současných metodách, že tím, jak je vyšetřujeme celé exomy, je jistě důležité se pravidelně vracet k těm výstupům genetického vyšetření, protože je možné, že jsme třeba zachytili nějakou příčinnou variantu v genu, o kterém zatím nevíme, že může také hrát roli v rozvoji dědičné kardiomyopatie, ale budeme to vědět o několik let později, čili je důležité opakovaně reanalyzovat a pacienty zvát k opakovaným klinicko-genetickým konzultacím. Chtěla jsem vás jenom upozornit, že máme webové stránky www.náhleumrtí.cz, kde jsou aktuality, můžete se, když vás zajímá genetika, jsou tam aktuality, vidíte, že i tady například máme webinář ukázán, že ho budeme pořádat, můžete se i přes tyto stránky dostat na ten webinář náš první, který jsme pořádali koncem listopadu a v rámci tohoto webu aktualizujeme také různé příspěvky, literaturu a máte tam letáky pro sebe i pro pacienty, kdy pomyslet na dědičné onemocnění. Můžete nás i v tomto smyslu kontaktovat, nejenom nás v IKOMu, ale i jiné kolegy v kardiogenetických týmech napříč Českou republikou. Dál jsem vás chtěla upozornit na důležitou věc, že pacientské organizace stále nabývají na důležitosti i třeba v rámci prosazování nových terapií pro určité typy kardiomyopatii a vznikla nedávno pacientská organizace Česká asociace kardiovaskulárních onemocnění, kde teda by se měli sdružovat pacienti i s dědičným srdečním onemocněním a měli by dostat podporu třeba sociální i právnickou. Takže určitě na to pacienty upozorňujete, zvláště ti, kteří by se chtěli v tom dále angažovat. Také jsem vám chtěla upozornit, že vyšlo aktualizované vydání srdečního selhání, kde je také poměrně rozsáhlé pojednání o kardiomyopatiích a jejich dědičných příčinách. Takže tímto já vlastně vám děkuji velice za pozornost a jsem velmi ráda předávám slovo mým kolegům, kteří budou odborně hovořit o další typech kardiomyopatii. Jako první poprosím pana docenta, nově docenta Kubánka, velmi mu gratuluji, aby nám něco řekl o diagnostice a managementu dilatační kardiomyopatie a vlastně i o diagnostickém vymezení nové jednotky, která byla charakterizována v těch současných nových guidelines, takzvané nedilatované kardiomyopatie. Děkuji vám velmi za pozornost zatím.
Tak děkuji za slovo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Nyní bych obrátil vaši pozornost k problematice dilatační kardiomyopatie v dospělém věku. V tomto smyslu nemám relevantní konflikt zájmů a svoji přednášku bych chtěl tedy zaměřit především na novinky v definici dilatační kardiomyopatie. Zmíním etiologické spektrum onemocnění u dospělých jedinců. Chtěl bych prezentovat současné možnosti pro diagnostiku příčin dilatační kardiomyopatie, indikace ke genetickému vyšetření u těchto nemocných, budou diskutovat prognózu dilatační kardiomyopatie ve vztahu k etiologii onemocnění a nakonec bych zmínil genotypizaci jako zásadní součást rizikové stratifikace při indikaci primárně preventivní implantace kardiovertru defibrilátoru u této diagnózy. Dilatační kardiomyopatie je významná příčina srdečního selhání se sníženou ejekční frakcí. Je to onemocnění, které má vysokou morbiditu a mortalitu, kterou můžeme ovlivnit pomocí moderních terapeutických postupů. Předpokladem je ovšem časná diagnóza a správná prognostická stratifikace. Klasická diagnóza dilatační kardiomyopatie se opírá o přítomnost systolické dysfunkce levé komory srdeční, provázené její dilatací, absencí tlakového a objemového přetížení levé komory a je třeba vyloučit koronární nález, který by vysvětlil těžkou systolickou dysfunkci. Práce s pacienty s genetickými formami dilatační kardiomyopatie ukázala, že kromě klasické formy dilatační kardiomyopatie existuje i hypokinetická nedilatovaná kardiomyopatie, charakterizovaná izolovanou systolickou dysfunkcí a existují i presymptomatické fáze tohoto onemocnění, počínaje asymptomatickým nosičstvím patogenní mutace až po izolovanou dilataci levé komory anebo po arytmogenní fenotyp dilatační kardiomyopatie, kdy má nemocný arytmické projevy ještě bez morfologických kritérií, která by byla splněna pro stanovení této diagnózy. Nová guidelines Evropské kardiologické společnosti přinesly do definic kardiomyopatii novinku. Můžeme využít kromě klasických morfologických kritérií také nálezy na magnetické rezonanci. A již přítomnost pozdního sycení gadolíniem nebo infiltrace fibrolipomatózní tkání mohou být sami o sobě základním diagnostickým kritériem pro diagnostiku kardiomyopatie. Starší doporučení Evropské kardiologické společnosti přinášely určité kontroverze, především u jednotek, kde se překrývala onemocnění pravé komory a onemocnění levé komory. Problematické bylo zvláště odlišit dilatační kardiomyopatii a arytmogenní kardiomyopatii s dominantním postižením levé komory. Řešení přinesla nová guidelines v tom, že je definována nedilatovaná kardiomyopatie levé komory a do této klinické jednotky se dostává izolovaná neischemická jizva, hypokinetická nedilatovaná kardiomyopatie a také arytmogenní kardiomyopatie s dominantním postižením levé komory. Takže v těch diagnózách je touto kategorií udělán větší pořádek. Etiologie dilatační kardiomyopatie je značně heterogenní. Pro genetickou etiologii dilatační kardiomyopatie svědčí pozitivní rodinná anamnéza onemocnění, kterou můžeme zachytit u 20 až 30 případů. Genotyp pozitivní bývá kolem 30 až 35 jedinců, pokud je vyšetříme metodami sekvenace nové generace. Málo aktivní zánětlivý proces u pacientů můžeme detekovat zhruba u třetiny, pokud vyšetříme pacienta s recentním záchytem dilatační kardiomyopatie pomocí endomyokardiální biopsie. Třetí častou skupinou jsou potom toxická etiologie, nejčastěji etylická kardiomyopatie a některé další jednotky. I při pečlivém vyšetření potom nezjistíme příčinu dilatační kardiomyopatie zhruba u čtvrtiny až třetiny nemocných a hovoříme o idiopatické formě dilatační kardiomyopatie. Genetické příčiny dilatační kardiomyopatie jsou významně heterogenní. S onemocněním bylo spojeno více než 40 genů a nejčastějšími genetickými defekty jsou trunkující mutace titínu, které byly prokázány u čtvrtiny familiárních a 18% sporadických případů a na druhém místě bývají mutace lamínu AC, prokazované zhruba u 8% případů familiárních a 4% sporadických. Laminopatie jsou spojeny s vysokým rizikem maligních komorových arytmií i při málo omezené systolické funkci. Kromě těchto genetických defektů postihují genetické varianty u dilatační kardiomyopatie struktury sarkomery, cytoskeletu, jaderné membrány, některé transkripční faktory, jontové kanály a řadu dalších struktur. Proto je třeba použít jako primární vyšetřovací metodu právě panely z několika stovek genů nebo klinický exom, jak zmínila paní doktorka Krebsová ve své prezentaci. Zkušenosti s genotypizací pacientů s dilatační kardiomyopatií v české populaci jsme udělali ve spolupráci se 4 kardiologickými pracovišti. Vyšetřili jsme skoro 400 pacientů s recentním záchytem dilatační kardiomyopatie. V polovině případů se jednalo o nedilatovanou formu onemocnění, v druhé polovině o klasickou formu dilatační kardiomyopatie. Dokumentovali jsme ve čtvrtině případů familiární výskyt onemocnění a pozitivní genotyp jsme detekovali u 32% nemocných. V 18% případů jsme prokázali trunkující varianty titínu a ve 14% případů potom netitínové varianty. Jejich rozbor je uvedený na pravé části diapozitivu, kdy nejčastěji byly postiženy právě geny kodující struktury sarkomery. Následovala jaderná membrána, některé jaderné struktury, cytoskelet a některé další funkční skupiny. Diagnostika příčin dilatační kardiomyopatie vyžaduje komplexní přístup. Není to o tom, že bychom aplikovali jedno vyšetření, ale musíme postupovat velmi komplexně od vyšetření jednoduchých až po vyšetření složitá, nákladná, případně invazivní. Důležitým základem je vyšetření rodinné anamnézy ve 3 až 4 generacích. Všímáme si komorbidit, kdy mentální retardace, senzorní neurální hluchota, katarakta, svalová slabost nebo diabetes mohou upozornit na některé specifické genetické defekty. Velmi pečlivě si prohlížíme také EKG křivku, echokardiografický nález, díváme se i na magnetickou rezonanci. Z časových důvodů nemohu procházet jednotlivá diagnostická kritéria a zaměřil bych se především na ilustraci některých EKG nálezů, kdy například nízká amplituda vlny P, zástava elektrické aktivity síní, takzvaný atriální standstill mohou svědčit pro laminopatii, emironopatii nebo mutaci sodíkového kanálu SCN5A. Přítomnost atrioventrikulární blokády může nasměrovat naší pozornost směrem k laminopatii, desminopatii nebo myotonické dystrofii. Nesmíme zapomenout také na to, že dilatační kardiomyopatie může být ze získané příčiny podmíněná srdeční sarkoidózou. Kvékmity inferolaterálně jsou typické pro dystrofinopatie a některé pletencové svalové dystrofie. Důležité je si všímat i frekventní komorové extrasystolie u pacientů, kteří mají arytmický fenotyp dilatační kardiomyopatie. Máme vyšší výtěžnost molekulárně genetického vyšetření a je třeba u nich časně myslet na zajištění kardioverterem defibrilátorem. Na tomto slajdu se snažím rozebrat indikace pro genetické testování u nemocných s dilatační kardiomyopatií. Zmiňovala je už paní doktorka Krebsová ve své úvodní prezentaci. Jednou takovou motivací pro provedení genetického vyšetření je identifikace správné příčiny a správná klasifikace onemocnění. Toto je nejdůležitější například při diferenciální diagnóze dilatační kardiomyopatie a arytmogenní kardiomyopatie s dominantním postižením levé komory, kde bývá často přítomna mutace desmoplakínu. Nebudu rozebírat důvody ke genetickému screeningu, ten byl zmiňován v první prezentaci, a zaměřím se více na význam genotypizace pro prognostickou stratifikaci, kdy víme, že některé genotypy jsou spojeny s vysokým rizikem maligních komorových arytmií i při lehké nebo středně těžké dysfunkci levé komory. Mezi tyto geny patří lamín AC, filamín C, desmoplakín, gen RBM20 a fosfolamban. Specifická léčba na základě genetického nálezu je možná jenom vzácně. Příkladem může být hemochromatóza. Doporučení pro genotypizaci u dilatační kardiomyopatie se objevila i v posledních guidelines Evropské kardiologické společnosti a byla zmíněna v první části sdělení paní doktorky Krebsové, takže bych je přeskočil. A dostaneme se tedy k tomu, jak tedy k prognostickým aspektům dilatační kardiomyopatie. A je nepochybné, že mají vztah, že je vztah mezi etiologií onemocnění a prognózou. Značná heterogenita v etiologii dilatační kardiomyopatie vede i k významné variabilitě v prognóze. Řada jednotek je výrazně reverzibilní, jako například tachykardii indukovaná kardiomyopatie, alkoholická kardiomyopatie, některé typy zánětlivé kardiomyopatie nebo těhotenská kardiomyopatie. Naopak jiná onemocnění jsou spíše irreverzibilní. Sem patří genetické formy dilatační kardiomyopatie a chronická zánětlivá kardiomyopatie. Odlišnosti ve fenotypu a prognóze panují také i mezi jednotlivými geneticky podmíněnými formami dilatační kardiomyopatie. U genetické formy dilatační kardiomyopatie je častý výskyt AV převodních poruch, časté jsou maligní komorové arytmie, časté je progresivní chronické srdeční selhání. U některých genotypů se tyto negativní fenotypy kumulují a v případě laminopatií a desminopatií nacházíme všechny tyto tři fenotypy s výraznou progresí a s vysokým rizikem náhlé srdeční smrti. V případě mutací filamínu C, RBM20, Danonovy nemoci a fosfolambanu potom vidíme vysoký výskyt maligních komorových arytmií a progresivní charakter chronického srdečního selhání. U některých genotypů na druhou stranu vidíme normální průběh srdečního selhání, popřípadě rychlejší progres chronického srdečního selhání, ale není tam významně zvýšeno riziko maligních komorových arytmií a to riziko je proporcionální tíži systolické dysfunkce. Sem patří třeba mutace titínu nebo další genetické defekty, které jsou popsány v tomto modrém diagramu. A nyní se dostávám k poslední části své prezentace, k rozboru doporučení pro primárně preventivní implantaci kardiovaskulárního defibrilátoru u pacientů s dilatační kardiomyopatií. Dříve jsme se řídili pouze ejekční frakcí, kdy ejekční frakce pod 35% byla indikací pro implantaci ICD z primární prevence. Novější studie ukázaly, že riziko náhlé srdeční smrti existuje i v pásmu lehčí a středně těžké dysfunkce levé komory srdeční. A u těchto nemocných se orientujeme pomocí dalších rizikových faktorů, kdy neobjasněná synkopa, patogenní varianta spojená s rizikem náhlé srdeční smrti, přítomnost pozdního sycení gadoliniem a pozitivní programovaná stimulace komor jsou rizikové faktory, které musíme zohlednit. A pokud máme dva a více rizikových faktorů u pacienta s lehčím stupněm dysfunkce levé komory srdeční, můžeme implantaci kardiovertru defibrilátoru indikovat. Tak dovolte mi, abych shrnul závěry svého sdělení. Chtěl jsem dokumentovat, že dilatační kardiomyopatie je skupina onemocnění s různými fenotypy, kromě klasické formy, zahrnuje nedilatovanou hypokinetickou kardiomyopatii, izolovanou dilataci levé komory, izolovanou neischemickou jizvu. Novou kategorií je nedilatovaná kardiomyopatie levé komory, která nám slouží pro popis určité skupiny onemocnění, která zahrnuje méně pokročilé fáze dilatační kardiomyopatie. Popis můžeme tak popsat i překryvy s arytmogenní kardiomyopatií. Dilatační kardiomyopatie je extrémně heterogenní i z hlediska etiologie, to jsme si ukázali, a má významnou genetickou komponentu, kterou můžeme dokumentovat zhruba u třetiny nemocných. Cílem genotypizace je upřesnění diagnózy onemocnění, screening v rodinách, prognostická stratifikace a výjimečně možnost specifické léčby. Z prognostického hlediska má největší význam genotypizace při indikaci primárně preventivní implantace ICD a patogenní genotypy, které k tomu vedou, jsem zmínil. Takže to je ode mě vše. Děkuji vám za pozornost.
Miloši, děkujeme mnohokrát za krásnou a přehlednou přednášku. Dovol mi jenom, abych měla dvě takové poznámky tady k tomu. Já jsem To současné dělení těch kardiomyopatií, já jsem byla na posledním kongresu a tam byl rozhovor s těmi tvůrci a oni vlastně to překlasifikování především zdůvodnili tím, že chtěli, aby ty kardiomyopatie byly klasifikovány na základě jejich morfologického vzhledu, proto úplně jakoby odmítli tu diagnózu arytmogenní kardiomyopatie, protože to spíše odráží funkčnost nebo se to onemocnění, čili proto to udělali na dilatační a nedilatovanou kardiomyopatii, ačkoliv tedy ta nedilatovaná kardiomyopatie buď je přesně, jak se řekl, počáteční stádium kardiomyopatii, kdy se tato diagnoza stanoví u těch jenom, u který víme, že mají molekulární riziko, nalezneme tam nějakou intramyokardiální jizvu, a tak tím v podstatě mají tu diagnózu nedilatační kardiomyopatie nedilatované. A typicky jsou to ty despoplakíny, které tam teda také uvádějí, ale jistě to zdaleka není častá příčina tohoto toho onemocnění. Tak to je jenom trošičku vysvětlení, které já sama jsem slyšela. Na druhou stranu, že teda to má být na základě morfologických, ale dovol mi jenom, ty jsi nezmínila, chtěla jsem se tě zeptat na tvůj názor. V těch současných guidelinech zcela chybí diagnoza nonkompaktní kardiomyopatie, kde oni řekli, že nonkompaktní kardio buď je to dilatační kardiomyopatie, a čili srdeční selhání, anebo je to forma hypertrofické kardiomyopatie. Jaký je tvůj názor, že ty se touto jednotkou velmi často zabýváš?
Tak ona dříve patřila do neklasifikovaných kardiomyopatií, teďka je někde ve vzduchoprázdnu, ale nepochybně existuje takové onemocnění spojené s vysokým rizikem systémových embolizací, kde musíme aplikovat antikoagulační léčbu. Nepochybně je to něco jiného než čistá dilatační kardiomyopatie a bude potřeba udělat více výzkumu, více se věnovat genetice toho onemocnění, více hodnocení zobrazovacích metod, abychom dokázali tuto jednotku dobře oddělit od těch dalších neischemických kardiomyopatií.
Mě to zajímá a mimochodem v těch guidelinech také je, že se ani genetické vyšetření nemá dělat u těch, kteří mají nonkompakci, ale nemají srdeční selhání k tomu. To je taky docela zajímavý nový aspekt těch guidelines.
Ještě vlastně ta nonkompakce může být fenotyp, který doprovází vrozené srdeční vady, takže to je potom jakoby součást i některých jakoby absolutně jiných genetických syndromů, než jsou kardiomyopatie. Takže je vidět, že je pořád nějaký materiál, kterému se můžeme věnovat.
Zajímavé. Děkuji mnohokrát. Ještě než pozvu pana docenta Pajchla ke slovu, chtěla jsem znova upozornit, máte možnost posílat dotazy, na které my velmi rádi odpovíme, zatím se nikdo nepřihlásil. Tak pane docente, prosím.
Moc děkuji za slovo. Milé dámy, vážení pánové, hezké odpoledne. Téma, které mi bylo přiděleno, je arytmogenní kardiomyopatie pravé komory a já bych s vámi rád sdílel své zkušenosti. Jak už bylo řečeno, ta diagnóza u tohoto onemocnění je primárně postavena na strukturálních změnách, je definována patologicko-anatomicky jako fibrolipomatózní přeměna svaloviny pravé komory a vznik z toho plynoucí rizika komorových arytmií, s tím, že ty změny jsou lokalizované v určitých typických oblastech, které zahrnují výtokový trakt pravé komory, bočnou stěnu při anulu, eventuálně hrot pravé komory, mluví se někdy o trojúhelníku dysplázie a v té patofyziologii a patogenezi tohoto onemocnění s tím určitým způsobem hraje podíl zánětlivá složka, ale zatím není jasné, zda se nejedná pouze o reaktivní reakci, spíš než o nějakou primární příčinu. Genetika je velice významná u tohoto onemocnění, protože příčinné mutace jsou nalézány asi u 2/3 pacientů s klinickým fenotypem, to znamená, že mají tento obraz a u 2/3 my dokážeme najít příčinou mutaci. Ty mutace jsou především v genech pro desmozomální komplex, jak je znázorněn zde. Na prvním místě je určitě gen pro plakofilín 2, ale je to celá řada genů, které se mohou uplatňovat desmokolín, desmoglein, plakoglobín, již zmíněný desmoplakín, který potom může vést spíše k postižení levé komory. A platí, že ne vždy ta onemocnění musí být vyjádřeno, je tam určitě variabilní penetrace a expresivita, ale pokud se v té rodině vyskytuje, tak převažuje autosomálně dominantní dědičnost právě s variabilní penetrancí. Zde je seznam těch genů, které jsou vzácně i zahrnují nedesmozomální geny. Co se týče diagnostiky a stanovení diagnózy, tato onemocnění je postaveno primárně na známkách, které zahrnují strukturální změny a eventuálně určité EKG změny. Já zmíním ty EKG, kdy na EKG jsou typické změny v pravém prekordiu, kde jsou negativní té vlny a rozšíření té terminální části QRS komplexu. To je v podstatě obraz dilatace pravé komory a někdy i u změny depolarizace, kdy se objevuje ta tzv. Epsilon vlna jako určité opožděná aktivace té velmi bazální části pravé komory a samozřejmě komorové tachykardie, které jsou typicky z morfologií blokády levého ramenka Tavarova. Někdy mohou vznikat i jiné morfologie v případě velké výrazné dilatace pravé komory, eventuálně právě při postižení komory levé a samozřejmě ta diagnóza je postavena na výrazných strukturálních změnách v oblasti pravé komory. Zde vidíte, že ta pravá komora je podstatně větší než komora levá u tohoto typického postižení. Všechny tyto známky se potom zpracovány v takových kritériích, které jsou relativně složité. Já jsem na tomto neúplně přehledném diapozitivu se snažil jenom zdůraznit, že je určitých 6 kategorií, kritérií, které máme u pacientů s podezřením na toto onemocnění posuzovat. Jsou ještě speciální kritéria pro postižení komory pravé a komory levé. A ty kritéria mohou být takzvaná velká nebo malá. A v podstatě genetická analýza zahrnuje pouze to jedno kritérium, které je umístěno až úplně na konci a vlastně se přidalo v té poslední době v úvodních těch diagnostických kritériích ani nebylo zmíněno, ale genetika hraje výraznou úlohu. Zde je takový schéma, které se bylo navrženo a které právě ukazuje počet těch kritérií, které by měly být použity při stanovení buď to možné nebo řekněme hraniční diagnózy RVC nebo jednoznačné diagnoze RVC a podle toho, zda jsou ty kritéria pro pravou nebo pravou a levou komoru, tak postižením pravé komory, ventrikulárním postižením u toho daného pacienta. To, co ale například v tomto schématu je vyžadováno, aby byla přítomna tedy aspoň tedy geneticky potvrzená mutace s těmi kritériemi postižení levé komory, aby se mohli mluvit o tom čistě postižením arytmogenním levé komory bez postižení komory pravé, čili to genetické vyšetření v tuto chvíli je vlastně podmínkou k tomu, abychom mohli tu diagnózu, řekněme, stanovit. A tohle je zase jiné schéma, které má znázornit to, proč to genetické vyšetření je důležité po té, co jsou splněna tedy určitá ty strukturální a morfologicko-funkční kritéria, tak to genetické vyšetření je schopné ty pacienty separovat na ty, které mají tu, řekněme, typickou arytmogenní kardiomyopatii na podkládě desmozomální mutace, eventuálně řekněme menší skupinu, kde jsou nedesmozomální mutace a potom jsou samozřejmě pacienti, kteří mohou mít familiární výskyt v té rodině a my zatím neumíme přesně stanovit ten gen nebo tu diagnózu, ale potom jsou pacienti, kteří nemají ani tu genetiku postiženou, ani nemají tu familiární historii a potom je otázka, zda se nejedná o určitou fenokopii onemocnění, které může jako ARVC vypadat, ale nemusí zdaleka arytmogenní kardiomyopatii být a je doporučená celá baterie testů, které by měly být provedeny. Já jsem si vzal jednu takovou práci, která se zaměřila na jizvy v pravé komoře, na pacienty, kteří podstoupili katetrizační ablaci pro komorové arytmie z pravé komory a jenom část z nich je arytmogenní kardiomyopatie pravé komory. Minimálně čtvrtina v tomto souboru byla diagnóza sarkoidózy, což je onemocnění, které velice může napodobovat arytmogenní kardiomyopatii, ale u čtvrtiny nemocných v podstatě i po extenzivním vyšetření nebylo možné stanovit přesnou tu diagnózu. Je to prostě určitá jizva, která vznikla na té pravé komoře, o které zatím nevíme tu její etiologii, můžeme říct, že tam je a ty arytmie dělá, ale není, zatím nemáme přesně tu etiologii, proč tam vzniká. Důležité je to rozlišení, řekněme i to z hlediska genetiky a z té stratifikace vychází, že jsou určité choroby, například sarkoidoza, horší podstatně prognózu, než například ty, řekněme, idiopatické jizvy v pravé komoře, které se dají mnohem snadněji léčit a mají i lepší prognózu. Dostáváme se k rizikové stratifikaci a léčbě tohoto onemocnění a já bych se chtěl zastavit u jednoho bodu, který je, myslím, klíčový u tohoto onemocnění a to je posuzování a omezení sportovních aktivit. A celá ta patofyziologie tohoto onemocnění spočívá v tom, nebo je určitá představa, že při defektu toho desmozomálního komplexu dochází k určitému riziku zvýšenému postižení myocytu buněčné smrti a to především při zátěži. A představa je, nebo takové přirovnání může být, že když je budova postavena z neúplně kvalitního betonu a přijde zemětřesení, což je nějaká určitá analogie jako velké zátěže fyzické, tak jsou budovy, které to zvládnou bez problému, ale bohužel jsou některé nejsou postaveny kvalitně a tam může docházet a to stejná zátěž může u těchto nemocných právě vést k tomu vlastně manifestnímu onemocnění a je známo, že právě sport zvyšuje až 5x riziko náhlé srdeční smrti a přispívá výrazně k progresi toho onemocnění. To je takové schéma, které ukazuje vlastně různé scénáře u toho pacientů, který mohou vyvinout arytmogenní kardiomyopatii a postupně sčítáním různých faktorů dojde k určitému naplnění toho prahu pro vznik a manifestaci toho onemocnění a u některých stačí, řekněme, možná více kombinací těch genetických mutací a minimálních dalších modifikačních kritérií, eventuálně vlivu hormonů z hlediska pohlaví a k tomu onemocnění dojde. Ale jsou pacienti, kteří mají tu mutaci, ale mají třeba určité protektivní faktory, ale nikdy nesportovali, u nich se to onemocnění nevyvine, nebo naopak se věnují intenzivně sportu a k tomu onemocnění dojde. A jsou i pacienti, kteří jsou, řekněme, ultramaratonci, běžci, kteří mají určitou predispozici a vlastně dotáhnou to k tomuto onemocnění pouze tou velkou extrémní fyzickou zátěží. A pokud se tomu stane, tak samozřejmě bychom je měli o tom poučit. A my se o tom snažíme, ale není to úplně jednoduché, protože řada těch pacientů je fixována na ten sport, protože to je to, co možná i do té choroby přivedlo, ale je to jejich život. Já jsem si dovolil ukázat jednoho svého pacienta, který mi poslal tuto fotografii. I když byl velice dobře poučen, on mi ji poslal s tím, že má radost, že po, řekněme, katetrizační ablaci se zase může věnovat té své jako koníčku. A je to takové, že prostě, když je to inteligentní prostě člověk a vysvětlilo se mu to, tak on není nějakým způsobem bez té aktivity být schopen. A i když má geneticky podmíněnou mutaci pro toto onemocnění a všechny vyjádřené známky, tak tohle je výsledek mého pohovoru s ním. A to takové smíšené pocity, když se člověk na to dívá. Na jedné straně má radost, že se mu daří dobře, na druhé straně vidí, jak účinná je někdy ta naše snaha o těm pacientům ten život změnit. Tím se dostáváme k té léčbě, která má být mimo, řekněme, režimová opatření a tam samozřejmě mám zmínit implantace kardiovertru defibrilátoru. Je jednoduchá, řekněme, u těch pacientů, kteří jsou v sekundární prevenci, u těch, kteří už vyvinuli nějakou závažnou maligní komorovou arytmii, tam asi není žádný problém. Trošku tato choroba stále, bych řekl, zápasí s primární prevencí, jsou určitá jasná kritéria, jako pokud pacient prodělá arytmickou synkopu nebo má těžkou strukturální změny na pravé, eventuálně levé komoře nebo programovanou stimulaci komor vyvolatelné arytmie. Existují webové kalkulátory rizika pro tuto chorobu, které ještě před 2 roky, když se dělaly doporučené postupy pro léčbu komorových arytmií, nebyly úplně přijaty. V těch úplně posledních doporučených postupech už mají třídu doporučení 2A, které zase řadu těchto faktorů zahrnují a jsou schopné určit riziko v komorové arytmii v příštích 2-5 letech a je určitě je potřeba zvážit. Ale implantace kardiovertru defibrilátoru není kurativní pro tyto pacienty. A tohle je jenom ukázka ilustračně historická toho, jak se tato choroba pokoušeli chirurgové léčit před 20-40 lety. A tohle byla operace, která se snažila, řekněme, vyloučit část toho myokardu, který způsobil ty arytmie pravé komory a v 80. letech vlastně úplnou exkluzí a následným opětovným našitím té pravé komory se sice vyloučil ten arytmický substrát pro tuto chorobu a vzniklo takovéto EKG, kdy na bočné stěně běží ta komorová arytmie, zatímco ve zbytku srdce je sinusový rytmus, ale to samozřejmě je heroický výkon, který se neprovádí. My jsme ho v současné době zcela nahradili katetrizační ablací. Problém u tohoto onemocnění je, že se to jedná o onemocnění, které postihuje primárně epikard. Tady jsou 2 elektroanatomické mapy pravé komory z pohledu vnitřního z endokardu. Fialovou barvou je znázorněna normální vysoká voltáž. Naopak na povrchu srdce, to je ta epikardiální mapa, když jsme se dostali katetrem do epikardu, je výrazně snížená voltáž a i místa, kde se prováděla ta katetrizační ablace. Takže i když ta pravokomorová stěna je relativně tenká, je velký rozdíl gradient mezi epikardem a endokardem. A abychom toto onemocnění mohli účinně léčit, tak my musíme provádět ten takzvaný perkutánní epikardiální přístup, kdy v suchou punkcí do perikardu se vlastně dostaneme do srdečníku a tam můžeme se dostat na volnou stěnu a bočnou stěnu pravé komory, kde je vlastně většina těch změn. Ta léčba je velice účinná, pokud se ta epikardiální ablace provede, a bylo to taková jako jedna z chorob, která je velice úspěšná. Tady jenom ukázka počet epizod u pacientů, kteří měli kardioverter defibrilátor v půl roku před tou katetrizační ablací. To je množství arytmií řešených kardioverterem defibrilátorem, počty některých více než 100. A tohle je počet z těch samých pacientů po té katetrizační ablaci, většinou s epikardiálním přístupu, a vidíte, že kromě několika jedinců ta léčba byla extrémně účinná. My máme podobné zkušenosti. Tohle je náš soubor 50 pacientů, kteří podstoupili katetrizační ablaci s touto diagnózou arytmogenní kardiomyopatie v IKEMu, kde je zase opět historicky se ukázal rozdíl mezi tou epikardiální ablací, která má podstatně lepší účinnost než ta endokardiální. Ten důvod, proč jsme neprováděli od začátku u všech endokardiální ablaci, že to je výkon, který je spojen s rizikem o něco vyšším komplikacím. I bych řekl, došlo k rozvoji té metody, takže v současné době je to metoda, kterou používáme, ale historicky v minulosti to tak úplně nebylo a jsou určité pokusy používat tuto metodu i bez zajištění kardiovertru defibrilátoru, jako bych řekl, a léčbu, která by mohla být pro některé pacienty, nechci říct kurabilní, ale dotolik účinná, že není potřeba zajištění kardiovertrem defibrilátorem. Dovolte mi tedy uzavřít, že arytmogenní kardiomyopatie pravé komory je geneticky podmíněné onemocnění, které sice má variabilní penetraci expresivitu, ale má bohužel je nejmalignější v době, kdy ti pacienti mají neúplně tak ještě vyjádřené ty strukturální změny. Obvykle v období, řekněme, té adolescentní nebo řekněme mladého věku okolo 20 let, kdy ta diagnostika může být obtížná a to genetické vyšetření hraje jednoznačně významnou roli právě v určení, řekněme, těch pacientů, kteří jsou v riziku a můžeme potom s nimi dále o tom riziku diskutovat. A v případě, že ten pacient má typické postižení, naopak tu genetiku nemá pozitivní, tak je na zvážení, zda se nejedná o nějakou fenokopii, o onemocnění, které se jako arytmogenní kardiomyopatie tváří, ale ta její příčina může být odlišná a i ten, bych řekl, prognóza pro ty nemocné potom je zcela odlišná, jak jsem se snažil ukázat. V léčbě myslím si, že je potřeba zmínit právě to omezení sportovních aktivit z hlediska toho velice, bych řekl, ultra vytrvalostního sportu, což není úplně jednoduché, jak jsem se snažil ukázat. Léčba určitě zahrnuje implantaci kardiovertru defibrilátoru ve vybraných indikacích, především u těch pacientů, kteří bohužel již prodělali oběhovou zástavu. Nezmiňoval jsem antirytmickou léčbu, a to z toho důvodu, že se jedná většinou o mladé nemocné, u kterých antirytmická léčba je často spojena s rizikem komplikací. To, co se ale ukazuje, je, že ta léčba, řekněme, invazivní a pokud zahrnuje endoepi přístup, tak je velice účinná a je to něco, co bychom si pro tyto pacienty v současné době představovali. A já děkuju za pozornost.
Petře, mnohokrát děkuji za krásný přehled. Také bych tobě a vašemu týmu velmi ráda pogratulovala k úžasným úspěchům epikardiální ablace, protože od pacientů slyším pravidelně, jak jsou šťastní, že jsou konečně bez arytmií. Mám jenom dvě poznámky za mě jako genetika. Ty jsi zmiňoval ten odhad toho rizika komorových arytmií pomocí score ARVC.com. To je opravdu velice diskutované, ale v podstatě se ukazuje, že to platí téměř výhradně pro ty, kteří mají tu formu pravostranné arytmogenní kardiomyopatie a pokud možno ještě k tomu v podstatě nejvíce je to ověřené na těch, kteří nesou malý patogenní variantu a PKP2, plakofilínu typu 2. Či to jsou v podstatě jakoby jenom poznámky k tomu, kdy a jak aplikovat tohleto rizikové skóre. A ještě jednou věc, jenom jak jsi tam zmiňoval, to je ALVC, což je, má být vlastně ta arytmogenní kardiomyopatie levé komory. To v podstatě dle současných guidelines pro kardiomyopatie spadá do té diagnózy té nedilatované kardiomyopatie v podstatě. Ale mně se to samotné taky moc nelíbí, tyhle ty strukturální vlastně klasifikace. Mě to úplně rozhodilo teda pacienty a diagnostická kritéria, která mám ve svých registrech, protože já mám spoustu lidí pod arytmogenní kardiomyopatii a v podstatě teď je musím reklasifikovat. Dovol mi jenom tady v mezidobí v průběhu tvojí přednášky přišlo docela dost dotazů. Já bych je určitě ráda zodpověděla až na konci, ale jeden je přímo na tebe. A sice tady se ptá paní doktorka Dětková, zda pacientům z ARVC není doporučována chůze.
Není to samozřejmě tak, že by ti pacienti neměli mít žádnou fyzickou aktivitu. Tam spíše jsem narážel na to, co jsem se snažil ukázat na tom obrázku, že řada těch pacientů je velice vázaná na sport, protože samozřejmě sport má řadu příznivých účinků. Bohužel u nich je možná ten sport, a možná je to právě ta skupina, proč my s nimi tak bojujeme, přivedla i k tomu, bych řekl, floridnímu fenotypu toho onemocnění. A pro ty nemocné je to často úplně totální změna života, protože oni začínali hrát někde hokej, potom se jim řekne, že nesmí sportovat, tak zase začnou dělat trenéra toho hokeje, což je pro ně, bych řekl, dost životně úděl nepříznivý, protože vlastně vidí ty ostatní, jak můžou ten sport dělat. Stejně tak je to třeba v rodinách, pokud najdeme tu mutaci, to asi víš ty stejně, nebo možná i lépe, že řada těch rodičů potom ty děti směřuje zase na sport, na fotbal, na některou z těchto činností, a my musíme vlastně říct, že to možná není pro ně ten úplně nejlepší životní kariéra, i profesionální, protože se může stát, že narazí bohužel na tu realitu toho onemocnění, které pokud se projeví, tak může mít i fatální následky.
No, to opravdu typicky jsou to, přijdou sportovci, a já to mám ráda jako genetik, protože tam máme opravdu vysoký záchyt mutací, a když se teda těm příbuzným, kteří to nebo je tam velice nízká penetrance, protože v podstatě příbuzní, kteří nesportují, tak nikdy nepocítí následky tohoto dědičného onemocnění. A ještě tady je od pana doktora Slabého, kterého teďka moc zdravím, jeden dotaz. Jak často vídáte u pacientů s ARVC epsilon vlnu bez dalších EKG známek?
Ne, jako bych řekl, senzitivnější než epsilon vlna je negativní T vlna v pravém prekordiu, což je vlastně EKG vyjádření dilatace pravé komory, která nemusí být nutně jenom při arytmogenní kardiomyopatii. Ta epsilon vlna je velice specifická, ale není tak senzitivní, znamená v podstatě už velice pokročilou formu toho onemocnění, kdy ta pravá komora je nejenom extrémně dilatovaná, ale i výrazně projizvená, a to vlastně udělá část toho QR. Ta epsilon vlna je vlastně část QRS komplexu, která je posunutá až úplně nakonec, a je to aktivace té velice bazální části pravé komory, která za normálních okolností je uvnitř QRS komplexu. A bohužel v této fázi toho onemocnění, to onemocnění už není tak ani maligní. Nejmalignější je bohužel v té fázi, kdy těch změn není ještě tolik, a ti nemocní bohužel v tom mladém věku mohou mít i velmi rychlé arytmie, fibrilace komor, a které mohou být smrtící. V době, kdy mají epsilon vlnu, už mají většinou často pomalé komorové arytmie, které jsou i docela dobře tolerované.
Přesně tak, já jsem to taky viděla jenom u těch, kteří už mají velice pokročilé i EKG změny, nejenom morfologické EKG změny. Tak, děkuji mnohokrát zatím za dotazy, a teď bych si dovolila pozvat pana doktora Koupského, který nám osvětlí problematiku dilatační kardiomyopatie a srdečního selhání u dětí. Máte slovo, děkuji.
Tak, děkuji za slovo. Dámy a pánové, dovolte mi pokračovat touto prezentací, která v podstatě navazuje na prezentaci pana docenta Kubánka, a nechtěl bych opakovat všechny ty skutečnosti, které u dětí jsou podobné jako u dospělých, ale chtěl bych se zaměřit spíše v tom omezeném čase na ty rozdíly, kde jsou ty odlišnosti dětí od dospělých, a zaměřit se hlavně na malé děti, to znamená na kojence zejména, a malé děti s dilatační kardiomyopatií, kde těch odlišností je poměrně hodně. Postupně bychom si prošli diagnostiku a diferenciální diagnostiku, trošku se dotkneme farmakologické léčby srdečního selhání, mechanické srdeční podpory a transplantace srdce v dětském věku, také rizika náhlé srdeční smrti, a nakonec toho genetického vyšetření a jeho přínosu. Z hlediska té diferenciální diagnostiky a diagnostiky obecně bych chtěl na prvním místě zmínit to, že vždycky je potřeba vyloučit vrozenou srdeční vadu u těch malých dětí. Tady vidíte příklady tří pacientů, kteří v podstatě vypadají, že mají dilatační kardiomyopatii, mají dilatovanou dysfunkční levou komoru, někteří mitrální insuficienci. A když se podíváme ale detailněji, tak zjistíme, že první pacient má těsnou koarktaci aorty, která mu způsobuje tu dysfunkci. Druhý pacient má anomální odstup levé koronární arterie z plicnice, který tady vidíte, který způsobuje koronární stýl do plicnice. A třetí pacient má kritickou aortální stenózu. Takže ve všech těchto případech zde je odstranitelná příčina toho srdečního selhání, a byla by velká chyba, kdybychom tohoto pacienta léčili farmakologicky a nepřišli na tu primární příčinu toho srdečního selhání. Tady máme obrázek z těch recentních guidelines, kde bych jako první věc chtěl zdůraznit to, že ty autoři si dali opravdu práci s tím, i když guidelines jsou primárně pro dospělé pacienty, tak v každé té sekci se zaměřit i na nějakou problematiku, která se týká právě dětí, a vždycky určitá, aspoň určitý komentář nebo určitá zmínka tam je. I sami autoři uvádí, že obecně přístup k kardiomyopatiím v tom dětském věku, hlavně v tom nízkém kojeneckém věku, se liší od toho vyššího věku, kdy potom se to samozřejmě čím dál více blíží těm dospělým. A tady bych chtěl ukázat na tomto obrázku, když si všimnete těch zeleně označených onemocnění, které jsou spojené s dilatační kardiomyopatií, na co máme myslet. Nemáme taky často procházet všechno, ale odkazuji na ty guidelines, kde vidíte, že je řada onemocnění, které potom mají třeba další projevy a měli bychom na ně myslet, zvláště v tom kojeneckém věku. Některé ty geny již tady zazněly. Jak vidíte, třeba ty mutace desmozomu, kde se i ty fenotypy těch kardiomyopatí mohou překrývat, jak říkal pan docent Kubánek. A potom vždycky je potřeba myslet i na mitochondriální onemocnění, i třeba pak vzácnější onemocnění, jako je Bartův syndrom, třeba X vázané onemocnění u těch pacientů. A kromě toho, že vždycky musíme vyloučit srdeční vadu, tak ještě můžou být další odstranitelné příčiny i u dětí. Existuje tachykardie, indukovaná kardiomyopatie, se kterou se taky někdy setkáváme u těch kojenců, protože samozřejmě kojenec si nestěžuje na palpitace, takže tam může být dlouhou dobu běžící ta arytmie a může způsobit dysfunkci levé komory. A potom další specifické příčiny kardiomyopatie v dětském věku, jako nedostatek vitamínu D, anebo samozřejmě myokarditída taky existuje u malých dětí. Tady ten obrázek považuji za velice důležitý. Ten ilustruje to, co se děje s těmi pacienty dětskými po stanovení diagnózy dilatační kardiomyopatie. A vidíte, že ta prognóza vlastně je poměrně špatná. Když se podíváte, tak to je, co se děje během dalších 2 let s tím pacientem. A vidíte tady tu čárkovanou křivku, to je transplantace nebo smrt, takže vlastně během těch 2 let zhruba 50% těch pacientů podstoupí transplantaci nebo zemře, tedy můžeme říct potřebuje transplantaci. A vidíte, že ta křivka se už tolik neliší od toho jednoho roku do těch 2 let, takže v podstatě v tom prvním roce je to až 40%. Na druhou stranu, čtvrtina těch pacientů se zlepší až tak, že vlastně se jim normalizují ty echokardiografické nálezy a ta poslední čtvrtina těch pacientů zůstává relativně stabilní, můžeme říct, s abnormálními nálezy na tom srdci. Takže ten průběh se liší u těchto skupin pacientů a my určitě bychom chtěli vědět, když tu diagnózu stanovíme, do které té skupiny ten pacient bude patřit. Existují určité rizikové faktory pro tu smrt a transplantaci, což můžeme říct obecně horší pokročilost srdečního selhání. A také vyšší věk toho pacienta, protože ti kojenci mají nejlepší takovou tu regenerační kapacitu toho myokardu, takže opravdu u nich může být to procento, nebo je to procento těch pacientů, kteří se zlepší nebo i znormalizují vyšší než u těch starších dětí. Farmakologická léčba srdečního selhání se odvíjí od doporučení pro dospělé v dětském věku. My ty doporučení máme s menší silou, protože není tak jednoduché provést tak velké studie v dětském věku. Tady si myslím, že nemusíme to procházet do detailu, ale chtěl bych upozornit na několik věcí. Jednak, že my v dětském věku spíše ještě používáme pořád takovou tu postupnou eskalaci léčby srdečního selhání. Nedáváme rovnou tu 4 kombinaci, jako je v doporučení pro dospělé pro srdeční selhání se sníženou ejekční frakcí. a eskalujeme tu léčbu podle reakce, podle vývoje těch nálezů, podle efektu léčby. A v podstatě začínáme AC inhibitorem, kde bych chtěl zdůraznit i to, že jak ukazoval pan docent Kubánek, tu postupnou progresi toho onemocnění, takže my určitě bychom doporučovali dát AC inhibitor i u pacienta asymptomatického s nálezy snížené funkce levé komory a potom postupně přidáváme asi na druhém místě mineralokortikoidní antagonisty a beta-blokátory, diuretika samozřejmě přiměstnání, zvláště na začátku. A chtěl bych zmínit, že používáme radši než v dospělé kardiologii digoxin, protože my se méně bojíme těch nežádoucích účinků u dětí. Nežádoucí účinky digoxinu ve smyslu komorových arytmií jsou velice vzácné. A chtěl bych zde zdůraznit důležitost redukce srdeční frekvence, což bylo prokázáno právě i u dětí s dilatační kardiomyopatií, že ti pacienti, kteří mají elevovanou srdeční frekvenci, mají horší přežití. Ještě bych chtěl zmínit jednu věc, že proběhla studie Panorama s Entrestem u dětí. Výsledky ještě nejsou publikovány, ale Entresto bylo uvolněno pro děti od jednoho roku věku, takže už i tyto moderní léky se dají použít a z glyflozíny jsou zatím minimální zkušenosti u dětí teprve. Trošku se pozastavím nad tím, že jak je těžké prokázat ty účinky léčby srdečního selhání. Tady bych to ukázal na příkladu této studie s karvedilolem. Vidíte, když se to srovná s těmi studiemi u dospělých, tak tohle byla v té době jedna z největších studií, 161 dětí, 26 center během 6 let, kde se randomizovaná studie, kde se srovnávalo placebo s dvěma dávkami karvedilolu a vlastně tato studie se nepodařilo se jí prokázat účinek té léčby karvedilolem a můžou se na tom podílet různé faktory. Jedna možnost je, že ty léky u dětí fungují stejně jako u dospělých, ale je obtížné to statisticky prokázat, když vidíte tyto počty pacientů. Navíc ty příčiny srdečního selhání jsou heterogenní, nejsou to jenom pacienti s dilatační kardiomyopatií, takže to je jedno možné vysvětlení. Druhé možné vysvětlení je to, že další studie potom ukázala, že u kojenců, kterých tam bylo poměrně hodně v té studii, k dosažení stejné expozice tomu karvedilolu jsou potřeba až dávky 3 mg na kilo a na den, což vidíte, že tyto dávky vlastně žádný efekt mít nemusely. A to, co si myslím, že je nejzajímavější a nejdůležitější, že opravdu u těch dětí a u dospělých se můžou lišit ty molekulární a patofyziologické mechanismy. A na to se potom zaměřily další skupiny, kde tady například prokázali, že u dětí na rozdíl od dospělých vlastně, když pacienti podstoupili transplantaci a vyšetřila se ta jejich srdce, tak zjistili, že vlastně nebyla přítomná hypertrofie kardiomyocytů a nebyla přítomná fibróza, která je charakteristická pro dospělé. Takže je možné, že vlastně na toto my léčíme nebo cílíme léčbu srdečního selhání a je možné, že proto třeba ty léky srdečního selhání u dětí nefungují tak dobře jako u dospělých. Dále bylo potom prokázáno to, že u dětí se srdečním selháním, na rozdíl od dospělých, kde se snižuje exprese beta 1 i beta 2 adrenergních receptorů, tak u dětí je snížená exprese pouze beta 1 receptorů. A to potom bylo nebo ukázáno na myším modelu, kdy pomocí izoprenalínu způsobili vlastně srdeční selhání a hypertrofii myokardu, tak když byl použit neselektivní beta-blokátor karvedilol, tak ten u dospělých myší vlastně zabránil té hypertrofii, stejně jako selektivní beta-blokátor bisoprolol, ale u dětí nebo u mladých myší vlastně tento efekt byl pozorován pouze u toho beta-1 selektivního beta-blokátoru bisoprololu. Takže je možné, že máme cílit tu léčbu trošku jinak, že můžou být určité výhody těch beta 1 selektivních beta blokátorů u dětí. Tady bych chtěl zmínit mechanickou srdeční podporu, která je vlastně jediná, kterou máme k dispozici pro ty dětské pacienty pod 20 kg, Berlin Heart X-Core, která je parakorporální, a tato komůrka, která pumpuje krev, je umístěna vně pacienta a pacient musí být touto podporou trvale hospitalizován, takže to určitě není ideální varianta a snažíme se jí vyhnout, pokud můžeme. Toto je také zajímavá metoda, která není úplně rozšířená, ale vznikla na základě toho, že se snaží lidé vymyslet, co lze u těchto malých dětí, co by mohlo pomoct ve smyslu zlepšení srdečního selhání. A nemáme čas se tomu věnovat do detailu, ale jedná se o bandáž plicnice, kdy zvýšíme tlak v pravé komoře a tím septum poskytuje určitou, řekněme, oporu té levé komoře a zároveň se nastartují nějaké molekulární mechanismy, které by měly podpořit ty regenerační procesy toho myokardu. A ukazuje se, že tato metoda řadě těch pacientů může pomoct a vlastně může jim pomoct vyhnout se i transplantaci. Poslední, co bych chtěl zmínit, je ta náhlá srdeční smrt u dětí s dilatační kardiomyopatií. Tady to je studie na poměrně velkém počtu pacientů, která ukazuje, že to riziko náhlé srdeční smrti je poměrně nízké. Pětiletá incidence byla asi 3%. A ty rizikové faktory jsou trošku jiné než pro to srdeční selhání, spíše nižší věk a jak vidíte na rozdíl od dospělých, tady se vlastně nevyskytuje vůbec ejekční frakce, ale spíše dilatace a stenčení stěny té levé komory. A obecně řeknu, že implantace kardiovertru defibrilátoru u dětí v rámci primární prevence je opravdu velice vzácná. Tady vidíte, jak to vypadá, tak chápete, že musíme mít pádné důvody pro to, abychom tomu kojenci něco takového implantovali. Tady to byl pacient v rámci sekundární prevence. A nyní se dostáváme k tomu genetickému vyšetření, k tomu, proč jsem vám říkal celý tady ten úvod. Když si představíte, že máme pacienta v kojeneckém věku, který přijde s dilatační kardiomyopatií s poměrně významnou dysfunkcí levé komory, tak my vlastně máme na jedné straně to, že víme, že tento pacient má poměrně vysokou nebo slušnou pravděpodobnost zotavení té srdeční funkce nebo minimálně zlepšení. A na druhou stranu víme, že když by se měl zhoršovat, kdyby to srdeční selhání mělo progredovat, tak když ho zařadíme na čekací listinu, tak bude potřebovat dětského dárce. To znamená, že může čekat opravdu dlouho, může čekat řadu měsíců, i třeba rok. A když se úplně zdekompenzuje a bude potřebovat mechanickou srdeční podporu, tak nemáme vlastně pro něj optimální variantu. A to, co nám právě v tom rozhodování může pomoci, jsou samozřejmě sledování toho klinického stavu, jestli se zlepší na léčbě, ale pokud si myslíme, že ten pacient má riziko vysoké, tak ho máme zařadit asi co nejdříve na tu čekací listinu a právě v tom nám může pomoci to genetické vyšetření, pokud nám to poskytne nějakou stratifikaci toho rizika. A zároveň je důležité i proto, abychom vyloučili nějakou kontraindikaci, protože u těch kojenců může být kardiomyopatie i v rámci nějakých syndromů. Tady to je obrázek také z těch nových guidelines, který ilustruje to, že v dětském věku má genetické vyšetření taky určitá specifika, také to nebudeme procházet všechno, ale je tam například to, jestli ti rodiče chtějí nechat rozhodnutí na dítěti až v pozdějším věku, nebo jestli rozhodnou za něj, jestli vlastně té rodině se, pokud bude genotyp negativní, to uleví, nebo je tam řada těch faktorů v tom rozhodování. A nyní se dostáváme k tomu genetickému vyšetření nebo k těm genetickým příčinám. Tady vidíte, jak řada těch genů se překrývá i jak můžou způsobovat různé kardiomyopatie a obecně u dětí ten nález patogení nebo pravděpodobně patogení varianty je asi u 20-40% se uvádí. U té dilatační kardiomyopatie je to méně než u třeba hypertrofické kardiomyopatie. Bohužel u těch menších dětí je to spíše menší ten záchyt, takže asi ne zcela nám ta genetika odpoví na to, co jsem ukazoval na těch minulých obrázcích. Ukazuje se i to, že vlastně není rozdíl mezi těmi dětmi s familiární a idiopatickou kardiomyopatií. To znamená, my si myslím, že to genetické vyšetření potřebujeme pro tu stratifikaci toho rizika a nepomůže nám vědět, jestli je to familiární nebo idiopatická kardiomyopatie. A když byly hodnoceny ty procenta nebo zastoupení genů, které způsobují dilatační kardiomyopatii u dětí, tak se ukazuje, že i to typické rozdělení, které je u těch dospělých, jak ukazoval pan docent Kubánek, mutace titínu, například, které tvoří většinu nebo velké procento u těch dospělých pacientů, tak to u dětí taky úplně neplatí. V různých těch publikacích taky je různé složení podle populačního zastoupení a tak dále, ale myslím, že obecně můžeme říci, že to rozdělení neodpovídá úplně těm dospělým pacientům a spíše, že se začínají objevovat nějaké geny, které se můžou lišit trošku od těch dospělých pacientů a mohou být rizikové u těch dětí. Tady je například zajímavé taky v genu těžkého řetězce myozínu 7, kde byl u dětí popsán právě vztah k přítomnosti nonkompaktního myokardu nebo zvýšené trabekulizace levé komory, jak bychom měli říkat podle těch nových guideline. Závěrem mi tedy dovolte říci, že snad se mi podařilo demonstrovat, že dilatační kardiomyopatie u dětí se liší od dospělých, že je jiné to spektrum genetických příčin, jiný morfologický nález a mohou se podílet i jiné molekulární mechanismy. Léčba srdečního selhání se opírá o studie o dospělých, ale ukazují se určité poznatky, které nasvědčují tomu, že beta 1 selektivní beta blokátory by mohly být lepší než carvedilol a že to, co chceme od genetického vyšetření u dětí, je hlavně ta stratifikace rizika, aby nám to pomohlo odhadnout, jestli ten pacient se bude zlepšovat, zvláště v tom nízkém věku, anebo jestli bude směřovat k transplantaci a má se co nejrychleji zařadit na čekací listinu. A ty geny ale s vysokým rizikem však nemusí zcela odpovídat těm popsaným u dospělých. Děkuji.
Pane doktore, já vám taky velice děkuji. Já sama jsem byla velmi překvapená, protože jsem netušila, že vlastně u dětí je tolik rozdílů a tolik nejasností vlastně i v mechanismu vzniku toho srdečního selhání. Takže já bych určitě nemohla pracovat na dětské kardiologii. To bych nezvládla. Dovolte mi, protože teď nakonec přišlo docela dost dotazů, abych rovnou přešla k dotazům. Pane doktor Sedláček, toho také srdečně zdravím. A ten nám vlastně jenom děkuje za výborný seminář. Děkujeme. Pan doktor Baše, toho také zdravíme. Ptá se, zda, když má pacienty, kteří mají z genetického vyšetření variantu nejasného významu, zda si je genetik zve na, aktivně na tu reanalýzu, nebo je má tam doporučit. Já si myslím, že s tou reanalýzou je to zcela nové. Já sama pacienty, kteří mi přijdou zajímaví, kteří tam třeba mají nějakou variantu, která je určitě třeba, já jim dávám sama aktivně termíny za 2 až 3 roky. Mnohým pacientům řeknu, aby, když chodí do IKEMu, aby tam na mě zaklepali za 2-3 roky. Ale když i vy na to budete myslet, určitě to není špatné, posílejte, pokud vám to přijde nápadné a pokud takového pacienta máte. A děkujeme za spolupráci předem. Paní doktorka Dětková se ptá, a to už jsme vlastně odpověděli, ta doporučovaná chůze u RVC. A teď další důležitý dotaz je, dobrý den, jakým pacientům nebo skupině pacientům, u kterých máme podezření nebo spíše máme diagnostikovanou kteroukoliv kardiomyopatii, byste genetické vyšetření neindikovali nebo nedoporučovali? Je například věk pacienta s diagnostikovanou KMP ve vyšším věku důvodem ho neposílat ke kardiogenetickému vyšetření? To je docela komplexní otázka. Já bych skoro řekla, pokud máte motivovaného pacienta, který to chce vědět, ví, že má rodinu, která má zájem o kaskádový rodinný screening, chce se nechat vyšetřit, chce to vědět, tak ho posílejte. Co se týče věku, samozřejmě asi nemá smysl posílat někoho, kdo rozvine srdeční selhání v 70 letech, hlavně muži tedy, kde už mají spoustu dalších rizikových faktorů či rizikových chování za sebou. Ale pozor, já se domnívám, že se chováme trochu ne, domnívám se, ženy, co se týče kardiomyopatii, tak často buď neonemocní, anebo onemocní ve vyšším věku. A mnohokrát jsem se s tím setkala, že ženy se srdečním selháním, nebo obzvláště hypertrofickou kardiomyopatii kolem 60, mají často významnou rodinnou anamnézu a má smysl ženy staršího data, tedy narození, posílat také na genetické vyšetření, pokud je tam rodina, pokud mají zájem. A pokud máte naopak na druhou stranu pacienta, který prostě říká, nikoho nemám, sourozenci nemají zájem, žiju na Slovensku, nechci, tak a vám to dost jistě nepomůže. To jsou třeba ty hypertrofické kardiomyopatie, kde spíš jako ta diagnostika má smysl hlavně pro kaskádový rodinný screening, že jo, v 60 už asi Fabryho nemoc nediagnostikujete, tak tam spíše se musí dávat pozor na transtyretínovou amyloidózu, tak ty nemusíte posílat, určitě ne, ale motivované klidně i ve vyšším věku, obzvláště ženy. Tak, tady máme další. Pan doktor Verbík se ptá, rád bych se zeptal na incidenci ARVC v oblasti Veneto. Byla celá řada kontroverzní ohledně této studie a jejím podílu na náhlé srdeční smrti. Víš o tom něco?
Já se přiznám, že asi na to nebudu úplně umět fundovaně odpovědět. Mluví se o tom, že prostě v Itálii jsou oblasti, kde je vyšší výskyt tohoto onemocnění, které odpovídá tomu vyššímu genetickému zastoupení těchto mutací. A na druhé straně v České republice si nejsem vědom, že by něco takového bylo. A je samozřejmě ARVC je jedna z možných příčin náhlého úmrtí v tom adolescentním věku u těch mladých sportovců. Na prvním místě možná je hypertrofická kardiomyopatie, ale to onemocnění jistě existuje a problém je, jestli ho umíme správně diagnostikovat, protože, jak jsem řekl, prostě v to období, kdy to onemocnění má nejmalignější průběh, to znamená, řekněme, okolo těch 15-20 let, tak nemusí ty morfologické změny být natolik vyjádřeny. Jsou to diskrétní změny, která možná i na tom soudním lékařství nemusí být úplně správně diagnostikovány. A v podstatě to, co pomůže v tu chvíli rozlišit to onemocnění, je potom genetické vyšetření. Možná ty můžeš okomentovat o tom, do jaké míry genetika u ARVC pomůže rozlišit ty nálezy soudních lékařů.
Ano, jenom krátce, abych vás nezdržovala. Diagnostika ARVC u soudních lékařů je zcela nespolehlivá. Na to se vůbec nemůžeme spolehnout. V podstatě to nerozeznají, nebo naopak přediagnostikovávají u starších, kde neumí a nemůžou umět tak jednoznačně histologická vyšetření. To soudní lékaři nedělají tak obvykle. A je mnoho pacientů na 40 let, nebo zemřelých nad 40 let, kteří mají do nějaké míry tukovou degeneraci svaloviny pravé komory. Jsou to pacienti s nadváhou, jsou to ti, kteří požívali pravidelně alkohol, třeba ve vyšších dávkách. A neznamená to, že zemřeli na arytmogenní kardiomyopatii pravé komory. Čili z pohledu těch náhle zemřelých je to tak, že to je zcela nespolehlivá pitemní diagnóza. A jinak úplně souhlasím s tebou, že spousta mladých po resuscitaci, kteří přišli, je teda typické, že to mělo nějakou spojitost s významnou sportovní aktivitou. A často ani to jejich EKG nebylo specifické, třeba jenom naznačená ta negativita V2, V3. A MRT ukázalo, řeklo, že mají kardiomyopatii nebo atletické srdce s dilatací pravostranných oddílů. To je celkem taky typický nález, který ani neprokázal, že by tam byla nějaká ta lipidofibrozní přestavba pravé komory. Čili bohužel si myslím, že primární prevence náhlého úmrtí u pacientů s rizikem arytmogenní kardiomyopatie je dost neefektivní, protože to není možné detekovat a z rodinné anamnézy už skoro vůbec ne, pokud tam nikdo jiný nesportoval. Je tady ještě další dotaz na to reverzibilita srdečního selhání a genová terapie. Já si dovolím jenom krátce, k té genové terapii skutečně téměř nemáme. Na druhou stranu z poučení toho, jak ty geny pracují, tak vznikla, myslím si, velmi úspěšná terapie hypertrofické obstrukční kardiomyopatie mavacamten, který vychází vlastně z principu působení patogenních variant v genu pro těžký řetězec myozínu typu 7. Hovořilo se nějakou dobu o genové terapii na trunkující variant v lamínu. Já jsem se na ní moc těšila, protože takové pacienty máme, ale teď se ta studie zase odvolala a stáhla. Už jsme byli téměř na okraji. A taky vlastně z toho znalostí transtyretínu, tak z toho vznikly ty současné možnosti terapie. Naštěstí jak senilních forem, tak těch dědičných, kterých je velmi málo. A k reverzibilitě, Miloši, jestli se můžeš nějak vyjádřit, reverzibilitě srdečního selhání možná?
Tu jsem zmiňoval ve své přednášce. Největší reverzibilita je hlavně u těch získaných příčin, které se dají odstranit, takže alkoholická kardiomyopatie, vůbec toxické formy kardiomyopatií, popřípadě nějaká pozánětlivá etiologie, která byla ještě floridní a odeznívá, a menší reverzibilita je právě u těch genetických forem.
To třeba připomenout, že ty pacienty se srdečním selháním posíláme aspoň po půl roce teda té diagnózy, že když víme, že to přetrvává, že tam nedošlo k nějaké normalizaci. Ještě máme dva dotazy rychle. Pan doktor Baše se ptá, zda u všech pacientů pravděpodobně s wild type ATTR, tedy transtyretinovou amyloidózou, je vhodné provést genetické vyšetření. No, děláme je u všech, aby jsme právě zjistili, jestli je to ten wild type nebo jestli je to genetika. Děláme to u všech a máme záchyt, kolik máme pozitivních, s kolika, Miloše, ty máš nejlepší přehled?
No, je to v našich podmínkách, je to tak 3-4% hereditární formy a 96-97% té wild type formy. Uh-huh. Genotypizace je vlastně podmínkou i pro zdravotní pojišťovny, aby hradila tu specifickou léčbu, kdy úhrada je pro senilní formu onemocnění, u té hereditární musíme žádat přes paragraf 16, takže to má i praktické dotazy nebo praktické dopady. Mm-hmm. Ta hereditární forma má přístupné i některé ty moderní terapie, například pomocí patisiranu, vutrisiranu, které nejsou dostupné pro tu senilní formu.
Výborně, čili to je vlastně podmínkou k té diagnoze a k té terapii. A určitě to není tak drahá diagnostika, musím ještě podotknout, protože tam ten transtyretinový gen je velice malý, má snad jenom dva exony. Dělá se to cíleným sekvenováním a nestojí to těch 57 tisíc, ale asi 5,5 tisíce korun. Čili to se dá téměř srovnat s nějakým rutinním vyšetřením. A vůbec to ani neposíláme do genetické laboratoře samotné, ale do genetické laboratoře, ale do jednoduššího charakteru ne, která dělá to exomové sekvenování. A ještě paní doktorka Švarcová se ještě ptá, v jakém intervale byste doporučovali opakovat genetické vyšetření jako celoexomový screening? No, myslíte, pravděpodobně, když je pacient negativní a kdy je to opakovat? Já jsem momentálně velmi rezervovaná, protože skutečně to zatím mě to velmi jako vrátilo k pokoře. Já vím, že toho moc nevíme a ani ty rozsáhlejší panely u zcela jasně familiárních forem, kde se nám předtím nepodařilo prokázat nějakou variantu, i když třeba 2-3 příbuzné dáme na celý exom, tak se nám tam ještě nepodařilo najít něco nového. Čili ani bych to zatím teďka neopakovala. Dokonce ty cílené panely z dřívějška možná v něčem byly dokonalejší než ty exomové panely, protože jsme mohli ty geny vyšetřit podrobněji s rozsáhlejšími intronovými segmenty, které je obklopují, které mohou mít nějaké regulační funkce a také více transkriptů těch genů. Jo, takže v podstatě zatím bych nedoporučovala, i když máte zcela jasné dědičné onemocnění, přecházet nebo opakovaně toho pacienta v nějakých kratších intervalech vyšetřovat geneticky. Zatím to bohužel u těch kardiologických onemocnění nemá smysl. A teď doufám, myslím, že už jsem žádnou otázku nezapomněla. Kdybyste náhodou měli, tak samozřejmě máte na nás kontakty. Budeme se těšit na další váš zájem a vůbec spolupráci. Já se tedy loučím, všem děkuji.
Děkujeme
a třeba někdy příště. Naschledanou.